waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaa haadha warraa fi ilma gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir dubbisee jira. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Aadde Abbabee Galataa jedhamu. Ilmi immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gootummaa Maammoo Mazammiriif sababa sanaan dhiibbaan irra gahaa ture jedhan Naakooritti himanii jiru. Arra kutaa dura dhiyeessina seenaati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo dubbataniin jalqabna.
Abbabachi galataati. Galata amantiiti. Dhaloonni koo aroo dandeeti. Maaran biraas faqqalaa kan jedhani warra buundhati. Isaan walitti nu fidee walitti eegumne.
Eessatti itti heerumtan?
Addis Ababa.
Finfinnee dhattani.
Mana mul'ina shooroodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
Egaa bara isaan beekamti mirti isin qabu. Daa'imman anaan ajjiniin turre. Wadooma ajjiniin jirru yaa mucayyoo kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan daawuu manman jira. Inni keenya matula qabamu manzamurii akkanatti otoo gara hambootti galu makiina na bararuu qabame ani makiina sanaan dhagahee naan dhaquun makalaa itti galchaniidhaan tirrachi keessa jijjiira argee.
Dubbistanii tuni dhattani.
Seera'ee.
Kabbadaa fudhatanii dhattamu akkasuma.
Kabbadaa danda'e ji'atti malee ji'an da'etti hambaye.
Yeroo dubbistan maalis niin jedhan?
Kan keenya silaa tasfaan hin jiru mucaa kana naa tamaarti si naa guddisi adaraa lafa irratti sitti kennee waaqa irratti sirraa fudhaa jedhe. Nu ari'anii yennaan manni keenya afincoo barriidhaamu teegee manan. Duuba isaa makiinanis achi dhaabataa naan dhaqu mannis caccabee makiinanis zarafamee miini manaa qumsaa inni massaaraan tokko hin jiru. Yoon dubbadhe yookaan naan qabu eetana naan dhokadhee deebi'ee galee wanti mi'a isaa jedhamu tokkichi hin jiru makiina gara buusan hin argine nuti sanuma irratti an dhiyeessee galee anis egaa mucaa koo kana kunoo waaqni naa guddisa na yuu miti waaqa. Kachallee sidda dhagee gaafadheera.
Yeroo isin gaafattan sana maal isiniin jedhan?
Leenjisaa Waldee. Adaraa mucaa koo jedhanii isaanis obboleessa isaanii isaan hangafa ajjiniin dhufanii mucaa kana fuudhanii haadha isaatti kennan haadha guddiftetti. Yeroo biqilee gurmeessatti kennanii achitti kifilii saddeet tamaaree achiin immoo timirtii fiinaan gara kudhan itti darbina naan fudhadhee asitti tamaarsisee dhibamnaanis immoo kan na qaqqabee leenjisaa Waldeeti.
Obboleessa isaa haadha biraarraa isaan godhatan beektu
bodachaasaa? Beeka dachaasaa jira inni immoo hangafa kanaati.
Isin dubbisa?
Na dubbisa dhufeera asittis argee na dubbisa. Egaa ati isaas hin duute dhufeera asuu dhufeera.
Mee waa'ee amala isaanii naakaasaa nama akkamii turan isaanii?
Amalli isaa namaa gaddaa yoo waan tokko nama daarii argee hin baasaa ganzaba qabuun nama gargaara isa timirtii dhabis immoo daftarii bitee gargaara. Waa'uma biyya isaatii kana baay'eetu tabasaa jiru kanafaan bu'ee kanuma kaaku.
Amma manaan eessa jiraattu haalli jireenya keessanii maal fakkaata?
Asuma kunoo awwaaroo qarsaa. Amma kun mucaafus fudhadhee mana isaas argate anis kun wal gargaareetu wajjin jirra. Waan deebisee na galchee na gargaara na xoora tikkii abbaa na buusee waaqaan itti baay'anneetu walirratti jiraanna kun.
Ani maqaan koo Kabbadaa Maammoo Mazammiriin jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo ganda Duwwaajaa keessa. Naannoo Awwaaroo jedhamu humna namarratti daayirektara humna nama ta'een hojjadha teeknoolojii instituutii keessatti.
Obbo Kabbada guyyaarraa wanti wal nu agarsiise waa'ee abbaa keessanii goota Oromoo Maammoo Mazammiriin kaasuu barbaanneeti. Maammoo Mazammir namoonni tokko tokko ajajaa shantamaa jedhu tokko tokko immoo koloneela jedhanii waamu. Gulantaan isaan ittiin hojjataa turan isa kami?
Maammoo Mazammir ajajaa dhibbaa ture barumsa. Seeraan akka baratu carraan kennamee fi garuu ma'araga kanatti darbu footoo jiruuti wanti kun kan uumame.
Maammoo Mazammir eessatti dhalatanii guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara Finfinnee dhaqan?
Maammoo Mazammir Haftee irraa fi haadha isaa Uumee Gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa Gudaritti. Innaa sana Aanaamboo jedhama. Gudar keessatti kan dhalate guddate barumsas achuma Gudaritti calqabee Ambottis amma ta'e barate innaa sana. Barumsi haay iskuulii kun naannoo Ambootti waan jiru natti fakkaanne Finfinnee deemeeti. Achitti haay iskuulii baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan Harar Akkaadaamii achi otoo jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennameefi cimoo kunnitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara kunnitti galee achi qabxee gaariin eebbifamnaan barnootni. biyya alaa kennameef. Garuu waan shakkaniif waan adda addaaf hin dhoowwatanii akka qoomna sirnyaatti isin ilaalu jedhanii biyyuma kanatti baradhu biyya alaatti hin deemteen hiriyoota isaa alatti ergani barsiisanii yuuniversiitii 6 kiiloo amma Finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun walraaqsa adda addaa jira. Waldaa meeccaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuuniversiitii Finfinnee barbatan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture. Waanuma adda addaa warraaqsa adda addaa waa'ee Oromoo hin godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa. Egaa ta'eef otoon beekin malee ammana waan geessisanatti fakkaatu yana.
Loltummaa wajjin wal qabatee cimina isaan qaban ni ka'a. Yeroo fincila Baalee keessumaa qonnaan bultoota Baalee wajjin wal qabatees maqaan isaanii ni ka'a. Dhimma kana ni yaadattu tarii seenaatiin dubbistanii yookaan immoo carraattiin harmee keessan irraa hubattan jira. Maal irratti hirmaataniiru kan biraa?
Oromoo kakaasu irratti Baalee keessatti, Arsii keessatti, asuma garama Shawaa keessa Amboo Gudarii irratti illee waan adda addaa godheera. Fiilmii dhumallee amma gara Ambootti Gudar fidee dura isatti agarsiise fiilmii waa'ee dhuma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan Oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu. Loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cimo kunnanoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasaa Birruu, koloneel Alamuu Qixxeessaa, Saanfaa Ifaanaa namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka Siinimaa Ampeer jedhamee waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhaga'etti beekaadhuma tooftaatti uumanii Siinimaa Ampeerii keessatti boombii hadheera jedhanii. Garuu boombiin sun kan hadhame innan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Arman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gad buusu isaan haariirra jiruyyuu simni himaa sanatti argamaa jiraayyuu. Garuu abbaan koo inaani namoota baay'eetu ragaa akkatti baane dhiyaate namni tokko ragaa ittiin baane. Garuu inni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee Oromummaa isaatiif seenaa Oromoo barreessaa yoo harkatti qabanii waanuma maccaa tuulamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee namannu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama 60 maakalaawi keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba. Amma turtaa dhumsanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma Oromoo qaroo Oromoo tooftaa akkanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha. Kana waggaa 18 baay'ees faana hin turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse. Abbaan koo ilma biraas qaba. Ana dura waggaa 1 kan ta'e Dachaa Samaa Mazammil jedhama. Dubaay jiraata. Haadha biraarraa godhate nuti 2 amma Dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan kibxata 7 dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, obbo Kabbada Maammoo Mazammir ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna.